Namani aliponyeshwa na ukoma wake. Alifurahi sana. Kwa sababu hii alitaka kumuletea Elisa zawadi ya bei damani. Lakini Elisa alikataa kupokea zawadi. Alijua ya kama haikuwa yeye mwenyewe aliyemponyesha Namani, jemadari wa Suria. Lakini alikuwa Mungu tu aliyemponyesha Namani. Gehazi, mtumishi wa Elisa, alisikia bwana yake kusema, sivyo, sitapokea zawadi yeyote. Lakini Gehazi alikuwa na roho ya uovu. Alifikiri, sitaweza kupokea mali hizi bwana yangu alizozikataa. Nitakwenda katika maficho na kuomba vitu vingine. Labda Gehazi alisahau maneno haya Mungu aliyoyasema. Hakika zambi zako zitaonekana wazi. Gehazi alikimbia nyuma ya watumishi wa Namani. Namani alimuona, akasimamisha gari. Akasema na Gehazi, vyote ni vizuri kwenu? Gehazi alijibu, ni vizuri, lakini bwana yangu alikaribisha wageni na tunafikiri kama ikikupendeza uniletee mavazi mawili na talata ya fedha. Namani alifurahi na alimuletea zawadi kupita mali aliyoomba. Gehazi alivipeleka na alivificha katika nyumba. Alifikiri kwamba mtu yeyote hakumuona. Lakini Mungu alisema ya kama zambi za watu zitaonekana wazi. Gehazi alikaribia bwana yake. Nabii Elisa alimutazama na alisema, ulikwenda wapi? Gehazi alimujibu, sikwenda pahali pengine. Elisa alisema, ninajua kitu ulichofanya. Hukudanganya Mungu wala mimi. Gehazi alikumbuka maneno Mungu aliyosema, ndiyo, zambi zako zitaonekana wazi. Gehazi alijua maneno haya yalikuwa ya kweli. Hukumu ilikuwa tayari kumwangukia. Elisa alisema na Gehazi, toka sasa utakuwa na ukoma katika mwili wako wote. Utashikwa na ukoma utakaofunika mwili wako wote. Wala wewe tu, lakini ukoma utashika mili ya watoto wako na wazao wako vile vile. Laana hii itabaki juu yenu milele. Wakati wa kutubu ulikwisha kupita kwa Gehazi. Wakati wa kupata adhabu ya zambi zake ulifika. Basi Gehazi mwenye ukoma alitoka machoni mwa bwana yake. Mara nyingi adhabu inatuangukia katika maisha yetu. Mara nyingine adhabu inatungojea. Lakini sisi sote tutahukumiwa nyuma ya kufa kwetu. Kitabu cha Mungu kinatuambia ya kama watu wamewekwa kufa mara moja, na nyuma ya kufa hukumu. Kinasema vile kwamba kuna njia inaonekana kuwa sawa kwa macho ya mutu, lakini mwisho wake ni mauti na adhabu katika Hadezi, wakati watakapokufa. Lakini watu waliokataa Mwokozi Yesu watapata adhabu kwa milele. Mshahara wa zambi ni mauti, ndiyo kutengwa na Mungu milele na kuteswa katika ziwa la moto pamoja na Shetani. Lakini zawadi ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu Kristo Bwana yetu.
Yeah.
Musafiri aliyetembea katika usiku alifika kwa njia panda. Hakujua njia gani kuchagua. Giza ilikuwa nyingi. Musafiri hakuweza kujua pahali anapokwenda. Kisha alichagua njia moja, lakini njia hii ilijaa mifereji na mashimo. Alifadhaika sana. Musafiri alitaka kwenda wapi? Hakujua. Aliacha mungini wake kwa kutafuta pahali pazuri kuliko. Alihama kwa sababu ugonjwa na ugomvi zilizidi kwao. Alitaraja ya kama alichagua njia njema inayokwenda pahali pazuri kwa kuishi. Alitaraja mwizi hata mupata njiani. Sisi sote ni wasafiri katika njia ya uzima. Tunajua pahali tunapokwenda? Au labda sisi ni kama msafiri aliyechagua njia bila kujua pahali gani atapokwenda. Inatupasha kujua kama tunatembea katika njia njema au sivyo. Wakati tunapofika kwa mwisho wa safari ya maisha yetu hapa duniani, hatuwezi kurudi kwa kutafuta njia nyingine. Njia ya maisha inajaa dhambi na huzuni. Shetani na pepo wachafu wake ni kama wizi wanaongoja njiani kwa kuiba furaha yetu. Shetani anajaribu kutudanganya kusudi tuchague njia mbaya. Watu wengine watauliza, njia zote hazifikisha watu karibu na Mungu? Sivyo. Njia nyingi watu wanazozichagua zinawaongoza katika zambi na kwa mwisho wanafika Hadeze. Hadeze ni pahali pa shetani. Kule watu wanatengwa na Mungu kwa milele. Kuna njia inayofikisha kwa Mungu? Ndiyo, njia ni moja tu. Si njia watu waliofanya wenyewe. Ni njia Mungu mwenyewe alifanya kwa watu wanaotaka kuichagua. Si njia ya matendo mazuri. Namna gani unaweza kupata njia ya kufikia Mungu? Inafaa kuamini Yesu, mwana wa Mungu, kutubu na kuacha zambi. Halafu Yesu atakuongoza katika njia iliyofika kwake Mungu. Watu wanaoingia njia hii wanajaa furaha kwa sababu zambi zao zimeondolewa. Kwa njia ya kuamini Yesu na kumfuata, waliingia njia inayofikia Mungu, pahali pa furaha ya milele. Hakuna mtu anaweza kutembea katika njia hii ila wenye kuamini Yesu na kumfuata. Lakini sikiliza, njia hii ni nyembamba. Kufuata njia hii ni kugumu. Hakika itakushinda pasipo msaada wa Yesu. Njia hii ni njia njema, inajaa furaha. Yesu mwana wa Mungu atakuongoza katika njia hii njema kama ukimwamini na kumutumainia. Tubu na acha zambi zako. Atakusafisha rohoni na atakupa uzima wa milele. Alitoa uzima wake kwa kukuokoa toka njia ya uharibifu. Alikufa kusudi alipe hukumu ya zambi zako. Yesu anakaribia watu wanaomwamini. Ukimwamini, maisha yako yatabadilika. Hutatembea tena katika giza. Hutafuata tena njia ya zambi ya shetani. Utafuata Yesu tu.
Mutu anaingia kwa duka kwa kununua unga. Wakati mutu wa duka akipimia mununuzi unga, mwenye kununua akauliza kwa mwenye duka, "Ndugu, unionyeshe kwanza kilo chako. Usinipunguzie kipimo tafadhali." Mwenye duka akakuwa na kasirani, akaondosha vitu vyake vyote kwa kilo na kuonyesha kwa mwenye kununua. Mwenye kununua aliona mizani au kilo ya mwenye duka haikuwa sawa ngambo mbili yote. Mwenye duka alipata haya, halafu aliweza kutengeneza tena mizani yake kwa kuweka yeye kwa haki, na hata mwenye kununua alipata kipimo cha haki. Watu wenye kununua wanaangalia sana mizani, kama uzito wake ngambo mbili ni sawa, hivyo watanunua. Wenye kununua wanaangalia sana hata mwenye duka wakati anapopima, hata wasiongeze uzito na vidole vyao. Si watu wote wenye duka wanadanganya wenye kununua. Watu wengine wanaleta kipimo cha haki na pia wanaongeza kidogo. Si wakati wote watu wanaleta vipimo vyao kwa haki. Lakini kuna mmoja asiyeweza kuwadanganya watu kwa kuwa na kipimo cha chini. Kipimo chake ni haki kabisa. Wakati anapopima haleti kupita wala hapunguzi. Yeye ni Mungu. Kipimo chake hakihitaji kutengenezwa. Analeta zawadi kwa kila mtu, kufaa kila mtu na kazi yake. Kwa maana ni neno la kuogopesha, kwa kuwa kila kazi na kwa kila neno linapimwa kwa kipimo cha Mungu. Labda unawaza huwezi kuhukumiwa kwa sababu umewaza ya kuwa umefanya kazi mzuri. Wakati masikini mmoja akikufikia mlangoni, unamupatia unga. Umeleta chakula na mavazi kwa watu wa muji. Kufanya kazi hii yote ni zambi machoni mwa Mungu, kwa sababu kusudi lako ni mbaya, kwa sababu hujakiri zambi zako. Ukizani kazi yako ni nzuri na ukijivuna ndani yake, unaamini kwa uzuri wako mwenyewe. Ufanya ile yote ni zambi, kwa sababu kazi nzuri haiwezi kutoka kwa tabia ya kimutu. Kama Mungu akikupima na kilo chake, ataangalia katika kitabu chake cha uzima kama jina lako ni pale. Kama jina lako haliandikwi pale, atakutupa katika ziwa la moto. Kama unataka jina lako kuandikwa katika kitabu cha uzima, ni kuamini mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo. Jina lako litaandikwa katika kitabu cha uzima cha Mungu. Kwa sababu hii, hutaogopa hukumu ya Mungu katika kilo chake, kwa sababu maneno yako yote ni haki na safi.
Ndugu sikia, Yesu apendi zambi, hata hukumu ndugu zote wenye kutenda zambi. Ndugu sikia, Yesu apendi zambi, hata hukumu ndugu zote wenye kutenda zambi. Kumbuka wendu walisulibisha Yesu kwa ajili ya zambi zako. Maji damu zilivi kwa kuondoa zambi. Walisulibisha Yesu kwa ajili ya zambi zako. Maji damu zilivi kwa kuondoa zambi. Yesu anapenda
apendwa
tu wote, lakini zambi
zako
anagawa wema ye. Anagawa wema ye.
Kumbuka wendu
walisulibisha Yesu kwa ajili ya zambi zako. Maji damu zilivi kwa kuondoa zambi. Walisulibisha Yesu kwa ajili ya zambi zako. Maji damu zilivi kwa kuondoa zambi. Alinenda zambi,
tenda zambi,
kumbuka Mungu hata kukumu. alitenda zambi.
Tendo zambi.
Mukumu. Hata kukumu vile.
Kumbuka wendu.
Walisulibisha Yesu. Kwa ajili ya zambi zangu. Majidamu zilivi. Kwa kuwando wa zambi. Walisulibisha Yesu. Kwa ajili ya zambi zangu. Majidamu zilivi. Kwa kuwando wa zambi. Walisulibisha Yesu. Kwa ajili ya zambi zangu. Majidamu zilivi. Kwa kuwando.